Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjeme ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja edicionit të mes ditës veçojnë. Nën presidenti Amerikan Joe Biden e filloj vizitën dhe takimet zyrtare në Kosovë. Vizita e nën presidentit Amerikan në Kosovë cilësohet si historike. Armatimi bërthamor nuk është në interes të Iranit, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Presidenti Barack Obama sot i shpall planet për mbylljen e qendrës së paraburgimit në Guantanamo. Për këto dhe për mbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka arritur tashmë në Prishtinë. Në linjë telefonike kemi korrespondenten ton Arban Avidishiqi. Arban, dëgjohemi?
Po, vullnet, dëgjohemi.
Arban, ku ndodhet aktualisht zoti Biden?
Nën presidenti amerikan tashmë gjendet në ndërtesën e kuvendit të Kosovës, ku është pritur nga presidenti Kosovës Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi. Pas pak qastesh, zoti Biden do të mbajë një fjalim për paraligjvënësve të kuvendit të Kosovës, të cilët një zyrje kanë vlerësuar si njërin nga miqtë më të mëdhenj të Kosovës dhe pavarësisë së saj. Pas këtij fjalimi, nën presidenti amerikan do të niset me helikopter nga selia qendrore e Kforit në Prishtinë për në manastirin e Deçanit për t'u takuar me udhëhecit e këtij manastiri. Në fund të ditës së sotme ai do të vizitojë edhe kampin ushtarak Bonstil afër Perizajt për t'u takuar me paqëruajtësit amerikan. Dhe ndërkohë që ne po flasim vullnet në rrugët e Prishtinës, veçanërisht për rreth ndërtesës së kuvendit, dëgjohen tinguj të ndryshëm të muzikës, fëmijë duke hedhur valle dhe njerëz të cilët mbajnë në duar mbishkrime të ndryshme në shenjë mikpritjeje për zotin Biden. Vullnet?
Arban, në these atmosfera në Prishtinë është festive, por si paraqitet gjendja në Mitrovicë?
Në Mitrovicë, më saktësisht pra në pjesën veriore të këtij qyteti, pjesëtar të komunitetit serb pritet që në këto çaste të fillojë një protestë afër urës qendrore mbi iluminiber në shenjë kundërshtimi me vizitën që zoti Biden po zhvillon në Kosovë. Me moton asgjë nuk ka marrë fond. Protesta organizohet nga disa përfaqësues politik të serbëve të Kosovës për të kundërshtuar, siç thon ata, atë që ka përkrahur bombardimet kundër Jugosllavisë. Autoritetet e rendit ndërkaq kanë thënë se kanë ngritur në nivelin më të lartë shkallën e sigurisë në këtë pjesë të vendit për të vëzhguar nga afër situatën. Vullnet?
Falenderojmë korrespondenten ton Arban Avidishiqi për këto njoftime, ndërsa ne edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden mbriti në Prishtinë në orët e paraditës. Në aeroportin e Prishtinës, zoti Biden ju bë një pritje ngrohtë, meqenëse nën presidenti amerikan njihet si një nga mbështesit më të mëdhenj të pavarësisë së Kosovës. Holësi tjera për arritjen e nën presidentit amerikan në Kosovë sjell korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në orën 9:35 minuta, nën presidenti amerikan Joseph Biden ka arritur në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, ku është të organizuar një ceremoni mirëseardhje për të. Në pjesën ushtarake të këtij aeroporti ishte vendosur një pano e madhe me ngjyrat e flamurit amerikan, në të cilën është shprehur edhe mirëseardhja për njeriun që në Kosovë njihet si nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës. Pasi është takuar me mikpritësit e tij në aeroport, ai është transportuar me helikopter të Kforit në selinë qendrore të kësaj force ndërkombëtare në Prishtinë. Prej andej ai ka ardhur në ndërtesën e kuvendit të Kosovës dhe përgjatë gjithë rrugës është përshëndetur nga qytetarë të shumtë dhe fëmijë shkollash, të cilët në duar mbanin flamuj amerikan dhe atë të Kosovës. Prishtina sot është zbukuruar gjithandej me flamur amerikan dhe të Kosovës, ndërkësh në rrugë janë vënë mbishkrime në të cilat shprehet mikpritja dhe falënderimi për nën presidentin amerikan. Autoritetet thonë se kanë bërë të gjitha përgatitjet për pritjen e zotit Biden, vizita të cilit është vizita e nivelit më të lartë politik që prishpalljes së pavarësisë së Kosovës. Udhëhecit e institucioneve dhe përfaqësuesit politik e kanë cilësuar këtë vizitë si një riafrim i mbështetjes dhe përkushtimit të Shteteve të Bashkuara për Kosovën, por edhe për paqen dhe qëndrueshmërinë në rajon. Zoti Biden në Kosovë vlerësohet si një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës, të cilën deri sot e kanë njohur 60 vende të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ishte në fokus të deklaratave të nën presidentit Amerikan Joe Biden gjatë vizitave të ti në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Serbi. Biden tha se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe se ka rëndësi kritike për stabilitetin dhe përparimin e rajonit, por ai gjithashtu i kërkoi edhe Serbisë që të jetë më bashkëpunuese rreth Kosovës. Turneu i tij ballkanik përkoi edhe me dy lajme të mira për Kosovën. Në ditën kur ndodhej në Sarajevo, Kosova u njoh nga Unioni Komoreve, ndërsa kur Biden qëndroi në Beograd, Bahreini u bë vendi 60 që njohu shtetin e Kosovës.
Gjatë qëndrimit në Bosnjë, në fjalimin që mbajti në parlamentin e këtij vendi, nën presidenti Joseph Biden tha se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe ka rëndësi kritike për stabilitetin e rajonit.
Kosovo recently celebrated one year of independence. And continues to progress as a multi-ethnic democracy.
Kosova së fundi e festoi një vjetorin e pavarësisë dhe vazhdon të bëjë përparim si demokraci shumë etnike. Pavarësia, edhe pse e re, është e pakthyeshme dhe ka rëndësi kritike për stabilitetin dhe përparimin e rajonit, thënën presidenti amerikan Joseph Biden para parlamentarëve të Bosnjës për të shtuar.
We do not expect Serbia anytime soon to recognize Kosovo.
Ne nuk presim që Serbia së shpejti të njohë Kosovën, por presim që Beogradi të bashkëpunoj me Bashkimin Evropian dhe aktorët tjerë kyçë ndërkombëtar në Kosovë në kërkim të zgjidhjeve pragmatike që do të avancojnë jetët e njerëzve atje, të shqiptarëve dhe serbëve, duke shmangur që ata të bëhen viktima të mospajtimeve politike, thanën presidenti Biden në Sarajevë. Ndërkaq gjatë qëndrimit të djeshëm në Beograd, nën presidenti Biden, gjatë takimit me presidentin e Serbisë Boris Tadić, tha se në qëndrimet rreth Kosovës, Washingtoni dhe Beogradi nuk pajtohen.
But I believe we can agree to disagree, provided...
Besoj se mund të pajtohemi se rreth Kosovës nuk pajtohemi, me kusht që të kemi pritje të arsyeshme nga njëri tjetri, ka thënë presidenti Biden për të shtuar.
The United States will continue to insist... that Serbs receive
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të insistojnë që serbët në Kosovë të kenë mbrojtjen më të gjerë të mundshme dhe garancë për sigurinë dhe participimin e tyre, ka thënë Joseph Biden në Beograd. Gjatë qëndrimit në Sarajevë, nën presidenti Biden bëri edhe një deklaratë që i drejtoi Bosnjës, por edhe gjithë rajonit.
The Obama Biden administration will sustain and re-energize.
Administrata Obama-Biden do të mbështes dhe riforcoj për kushtimin afatgjat Amerikan për Evropën, si e tërë, e lirë dhe në paqe, ku do të përfshiheni edhe ju, kishte thënë presidenti Amerikan Joseph Biden, duke sinjalizuar shtimin e vëmendjes dhe interesimit të shteteve të bashkuara në Balkan dhe mbështetjen për proceset e integrimit të këtij rajoni në strukturat euroatlantike.
Vetëm 15 muaj pasi protestuesit serbi vun zjarrin ambasadës amerikane në Beograd, nën presidenti Joe Biden u prit me nderime të larta dje në kryeqytetin e Serbisë, shkruan New York Times. Ishte kjo një kthesë befasuese e ngjarjeve në një vend ku njerëzit janë tepër të preokupuar se si t'i kthejnë normalitetit pas disa dekadave. Biden dhe presidenti serb Boris Tadić folën për mundësitë e marrëdhënieve të reja ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë. Ky qendrim mund të shihet edhe në rrugët e Beogradit, ku shumë njerëz thanë se ishin të shqetësuar për të dhënë fund izolimit dhe stagnimit ekonomik, i cili e la Serbinë shumë prapa vendeve tjera ish-komuniste. Para 20 vitesh ne ishim shumë më mirë se çekët apo polakët, e transmeton gazeta amerikane Jasmina Nikolić. Mjaft luftra kemi pasur në gjeneratën tonë, thot Jasmina, prindët e së cilës janë nga Kosova. Biden briti në Beograd që të shfaqë riangazhimin e administratës Obama në rajon. Thjesht rajoni nuk mundet të ketë sukses plotësisht pa rolin konstruktiv dhe udhëheqës të Serbisë, i tha Biden presidentit Tadić. Por jo të gjithë kishin ndjenjën e njëjtë pritjes për nën presidentin amerikan, i cili ishte i thtari i fuqishëm i ndërhyrjeve ushtarake të viteve të 90-ta në Bosnjë dhe në Kosovë. Të mërkurën, ultranacionalistët në parlamentin serb mbanin parulla ku zoti Biden quhej nazist. Ai nuk është i mirëseardhur, e transmeton New York Times Daniela Bjelić dhe dy shoqet e saj nga Beogradi. Por mendimet e tyre duket se janë në pakicë. Të gjithë janë të mirëseardhur në Serbi nëse kanë qëllime të mira, thot elektricisti Radoslav Načić. Ai thot se në vend të nacionalizmit, njerëzit duhet të fokusohen në jetë punën dhe paqen. Boško Jakšić, komentator në të përditshmen Politika, thot se ka njerëz që mendojnë dhe i kushtojnë kujdes mesazhit e jo atij që e përcjell. Biden po sjell një mesazh krejtësisht të ri nga administrata Obama, e transmeton New York Times zotin Jakšić.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ka për qëllim që t'i shpjegojë Iranit pse nuk është në interesin e këtij vendi që të sigurojë armë bërthamore.
Our goal is to persuade the Iranian regime.
Qëllimi ynë është ta bindim regjimin iranian se ata në të vërtetë do të jenë më pak të sigurt nëse e vazhdojnë programin e tyre pa armët bërthamore, i tha Clinton nën komitetit të Senatit i cili mbikëqyr fondet e Departamentit të Shtetit. Clinton tha se një Iran i pajisur me armë bërthamore do të nxiste një garë të armatimit në linjën e mesme dhe më gjerë në rajon. Irani ndërkaq mohon se përpiqet të sigurojë armë bërthamore. Washington. Presidenti Barack Obama është dakorduar që Shtetet e Bashkuara të ndajnë teknologjinë për reaktorin bërthamor me Emiratet e Bashkuara Arabe, duke i dhënë kështu drejtë të gjelbërt marrëveshjes e cila u nënshkrua në ditët e fundit të administratës së ish-presidentit George Bush. Marrëveshja krijon kornizë legale për Shtetet e Bashkuara që të transferojnë sende të ndjeshme bërthamore në Emiratet e Bashkuara Arabe. Obama tha përmes një deklarate se marrëveshja do të promovojë dhe nuk do të përbëjë rrezik të paarsyeshëm për mbrojtjen dhe sigurinë e përbashkët. Pakti tash shkon në Kongres, i cili do të ketë 90 ditë që ta miratojë apo të refuzojë. Bagdad. Një bombë fuqishme në veri perëndim të Bagdadit ka shkaktuar vdekjen e të paktën 35 njerëzve dhe plagosjen e 72 të tjerëve. Zyrtarët irakian të sigurisë thanë se shpërthimi ka ndodhur në një lagje kryesisht të banuar me shiit. Sulmi i fundit i madh në Bagdad ishte në 29 prill kur nga shpërthimet e dy automjeteve bomba e humbën jetën 51 vet në lagjen shiite Sadr City. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet që sot të shpallë planet e tij për mbylljen e burgut për të dyshuarit për terrorizëm në Guantanamo të Kubës. Në ditën e dytë kur e mori detyrën, Obama u zotua se do ta mbyll Guantanamon brenda një viti si pjesë e përpjekjeve të tij për ta përmirësuar imazhin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë. Por nga demokratët dhe republikanët ka pasur kërkesa në rritje që Obama të paraqesë një plan më të detajuar se çfarë do të bëhet me 240 të burgosurit që ndodhen në Guantanamo. Të mërkurën Senati me 90 vota pro dhe 6 kundër e refuzoi kërkesën e Obamës për 80 milion dollar për mbylljen e Guantanamos dhe e bllokoi transferimin e të para burgosurëve në territorin e Shteteve të Bashkuara. New York, Biroja Federale e Hetimeve ka arrestuar 4 persona që akuzohen se kanë komplotuar që të vendosin një bombë para një tempulli hebrejt në New York dhe me raketa të teledirigjuara të sulmojnë aeroplanat ushtarak amerikan. Zyrtarët e FBI-s njoftuan se arrestimet janë bërë pas një operacioni të fshehtë që ka zgjatur një vit në qytetin Newburgh, rreth 110 kilometra nga New Yorku. James Cromity, David Williams, Onta Williams dhe Lager Payen nga Newburgh akuzohen se kanë komplotuar që të përdorin armë për shkatrim në masë brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata kanë planifikuar të aktivizojnë automjetin bombë para tempullit hebrejt Riverdale në Bronx, si dhe me raketën Stinger, të gjuajnë aeroplanet e bazës ajrore amerikane në aeroportin Stewart në Newburgh. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e filloi vizitën dhe takimet zyrtare të tij në Prishtinë. Cilësohet si historike vizita e nën presidentit amerikan në Kosovë. Armatimi bërthamor nuk është në interes të Iranit, tha sekretarja e Shtetit Hillary Clinton. Presidenti Obama sot pritet të shpallë planet për mbylljen e qendrës së paraburgimit në Guantanamo. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.